pagaidām mums tas nepiedāvās, pagaidām vai kā tas izdomstā. Inga Zunde, tad Maja Klauč, Felice Liščinska, Kuna Papova. Ja pagaidām nepiedāvās, kā tas izdomstās, kā tas izdomstās. Kas var darba kārti? Kas par? Kas pret? Kas
atvaro? Vai mēs varam to izlaikā papildināt, vai vietā, šo tā, kas pietiek tiešām par stildu?
Nu, to mēs uzreiz izskaidrosim, kāda ir situācija par visu, ja paskaidrosim. Tikai ārkārtēja sēde, mēs nevaram tagad, un tas ir ārkārtēja sēde. Es izskatām jautājumus tikai tie, kuri ir ierakstīti darba kārtībā. Ja? Visi apstiprināja, visi pārtas, pirmais jautājums par projektu, tad Lūdzu, tad Ivete Pīviča par... Pat grīdes un mobilās skatules iegādījās.
Pat projekta deja grīdes un mobilās skatules modulāra skatules produktūra iekāda viļāna nolida kultūras pasākuma organizēšanā pieteikuma apstiprināšanā un iesniegšanā. Pamatojoties uz biedrības Rēzeknes rajona kopienu partnerības izsludināto atklātā konkursa 7. Kārtu Latvijas lauku attīstības programmas 14.–20. Gadam apakš pasākumā 92 darbības īpnums ar sabiedrības virzības vietējās attīstības stratēģijas, aktivitātē 92.2, vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tātad un šīte ņemot vērā šīte projekta izvirzīto mērķi, un mērķis tātad ir projekta ietveros pašvaldība, novada pašdarbības kolektīvu vajadzībām, iegādājot reju grīdu un mobilo skatuļu modulāru skatuļu produktūru, ar mērķis savu sabiedrisko aktivitāšu kvalitāti novadā. Un tātad tas ir arī saskaņā ar mūsu attīstības programmām apstiprināto vidējā termiņa prioritāte pakalpojumu iedzīvotāju dzīves kvalitātei rīcības un rīcības virzienu nodrošināt kultūras drošas vienību un kultūras infrastruktūras attīstību. Un tātad ir lēmuma projekts apstiprināt šo te projektu. Piedalīties un apstiprināt projekta budžetu 7 600 eiro 97 centi un nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām, kas ir 700 eiro un neattiecināmās izmaksas ir 600 eiro 97 centi.
Jautājumi ir?
Ir. Jautājums, kāpēc mēs pērkam? Kā mēs tiešām laikam tikam galā?
Šī te ir tādā mēs pērkam. Mēs pērkam tātad deju grīdi, tāda izritināmā deju grīda, kas ir divreiz 10 metri 5 gabali, viņa ir lietojama uzklājuma tātad ārā, pieņemsim uz betonu, kas ir kā pieņemsim, kur problēmas ir sokolkos, tāpatās arī, ja ir arī koka grīdai, kad ir pieņemsim nolīsis lapš, arī problēmas ir. Un tas ir viena lieta, ka te ir āra pasākumi, un āra pasākumi mums notiek arī pie kultūras nama. Tad, kad uz betona tā dejošana, tas ir grūti, un tas ir grūti, jā, tātad mēs uzlabojam kvalitāti. Tāpat šī te deju grīda arī pasākumiem, kad notiek kultūras nama, jo tad sanāk, ka var notikt koncerts, esat arī redzējuši, gan uz skatuves, gan lejā.
Bet jūs sapratat, ka tikai būs viss finansējums un viss tikai tas, kad apstiprinās šo projektu, jā, kad ir 10%, ka te neiet runa, ka jau tā, ka mēs tikai rakstam tagad visu konkrēti, bet tas, kad būs apstiprinās
projektu. Tas ir skaidrs, man tik nav padarīt skaidrs. Tātad, rūpīgi sako, tā ir grība šeit, forša, kur lai
nebūt kājās. Kam būs domāt, ka par kur būs līnu?
Es par kur vārdu. Paskatot, vienu vārdiņu skatuvē.
Skatuves podustūra, tas ir modulārais, tie tādi moduļi, kuri var izmantot gan, tātad no viņiem var veidot podustus, bet viņus var salikt arī veidojot mazu skatuvīti. Un attiecīgi skatuvīti arī tāpat ārā pasākumiem, kas ir šeit, ir kurā vietā, jo viņi ir tur arī, ir Viņa ir dažāda augstuma, bet ir, kur viena, tad viņa var sataistīt, ka, nu, kā es
pārēju. Tas
ir
kā pārējās.
Bet vai no
kā? Tas ir, nē, nu, kā ne, tā ir tirgus izpētā.
Vai mums viņš ir vajadzīgs, jo, piemēram, varētu savu skatu mūsu izvirēt, kā līdz šim
laikam ir notiks.
Nē, šī skatuvība nav, šī skatuvība tā nav lielā, pagaid, tas ir, tas nav, tā nav, nē. Tie podesti ir tik lieli, kā, nu, pielikt arī, jo, piemēram, tie paši, kas ir podesti, kas ir kultūras namā, viņi ir nedaudz, nu, sanāk, viņi ir, nav tik fleksibli un nav tik ērti, kora novietošanai, ja, kā šie. Tā ir podestūra, tā nav lielā skatuve, absolūti,
tā tā. Nē, ka modulārā, tā ir iespējas modulēt, nu, salikt
viņu vienā līmenī. Nu, ir iespējams, jā, bet, nu, viņa nav liela. Tas nav milzīgs
kaut kas. Cik kvadrāt mēs ir?
Nu,
tehniskie parametri.
Tāpēc ir tehniskie parametri. Jā, viņam ir tad mākālējās.
Nu,
labi,
Kuriem ne tikai tas, kas ir kultūras namā, bet tā, lai varētu arī ārpusē, kurā vietā, lai kura nodrošinātu...
Kādā izmērā ir paredzēta šī?
Nu, tad man ir tā pasaukt, un viņa sapņīgā mazliet vajadzīgs. Nē, viņa ir dažādi izmēri. Viņa ir atribulēm, ir kājas uz 40 cm un 60 cm.
Nē, mums ir tiešām kopējā platība, tiešām...
Viņa ir saliekami, nu, es nezinu, nu, šitā teikļa aktuvēni
ir... Podestūras
Aptuveni, un tad platums ir 60 cm, nu, tad attiecīgi saliek šādus te gabalus kopā un izveidojas maziņa neliela skatuve, vai nu arī tikai
tā
podestūra, kas ir kūs, kas ir vajadzīga kūrstiem.
Vēl jautājumi ir? Kaspar? Kaspret?
Es atturos. Es atturos tomēr, jo man ir galam nav tehniskais
skaits. Artur Sovnieca, sasuras pārējie pār Lēmums ir tieņu. Tad par nākušu projektu. Projekt piedzīvojumu Zelotrāsta Sīrīkošu no Atkīlu Lūdzu.
Attiecīgi, šeit ir tāda arī tāpat tajā pašā programmā uzsākumā. Turpinam aktīvās laukuma atkultai ala labiekārtošanu attīstīšanu un attiecīgi viņā tiek izveidota velo piedzīvojumu trasa. Tas ir uz smilts pamatnes, ir koka dažādi šie te celiņi tādi miksi, tādi, jā, paaugstinājumi, dažādi veidu, attiecīgi tādi.
Kā ietopas no tagādiem?
Nu, kaut ko.
Mēs gribējām visu kopam un sarsu visi saļikt, bet visu nevaram, nu, ļoti liels projekts, tāpēc tikai vienu.
Nu,
tikai koka. Maršruts, kur tas būs? Viņš ir pa to, tajā tur, kur sanāk, ir tā, alā, jūs zinat, ir celiņa labajā kreisajā pusē, ir šie tas
trenzieri,
jā? Jā. Jā, tad stadionu saliņa teritorija, tur ir trenzieri.
A, kas ir
saliņa? Tajā kreisajā pusē, tā, ka
šīs... Uz saliņa jau?
Jā, uz saliņa, nu... Kreisajā pusē esošajiem trenžieriem, tā kā sākot ar loku apliekās, un tad iet uz tiem
zināt lauku. Atiņķam lauku, bet desmitiem tūkstenti...
Okay.
Nē,
cik gaši būs tās?
Kuras viņi neatiecina, tam viņi dot, ir tā, viņi neatiecina smiltis, nu, sagatavošanu, jā?
Vai
tas
būs jāliet? Jā. Vai kodīt? Nē.
Ko viņi ir?
Kāpēc neatiecināmās? Tāpēc, ka maksimālā summa, ko var iegūt trojkā, ir 35 tūkstoši. Šīs izmaksas ir 55, bet tās ir kontroltāmas, tas jau nav iepirkums. Ja būs iepirkums, tad skatīsimies. Varbūt izdodēs laikāk arī nopirkt un cerams laikāk.
Garums, tad patikiet vārdiem, tātad no tās trenažieru kreiso pusi līdz saliņā, jā?
Nu, viņš nav tā kā vienāks stiepienā.
Nu, viņš tā, Artur.
Ar lokiem būs.
Nu, jā, viņš ar tādam, dažādam elementiem un ar visādam tādiem.
Jā,
pat arī Daugavpilī ir, jā,
tā. Jā, kā viņi paizvēt, es izstrādāju to mašu to.
Projekts ir izstrādāts projekts, kuru mēs daļu no šīs
projekts arī atstāvām.
Nav,
tas
ir tāds
tāds.
Nē, tur pati divisim, ka varbūt tur jā, tas ir jā.
Bet
tad
to paties iepošot.
Nu, viņi tādi ar koka taisītie ar tādiem, nu, ka šitie, nu, ka vat sprauc, ka miltie, bērni.
Ja tik nesanāk dārgāk par...
Nu, un arī ap 2 miljoni šo teritoriju izmanto tiešām
Nu, skaidrs, tad būs.
Kas par lēmumu projektu, kas par, kas preši, kas atturas, šodien vēl cirkīnu. vienbalsīgi par grozījumiem 18. gada 25. decembra lēmumu par zemes nomas līgumu un nopirkšanu.
Par zemes nomas, kuras atrodas tagad pašvaldībā piedzīvojušā ēka, bijušās kopīgas, ja, līguma termiņš paredzējām 5 gadus. Bet, tā kā ir plānots šo ēku piesaistīt projektu, tad es saprotu, protams, nosacījumā, ka līgumam ir jābūt garākam termiņam. Tā kā
ir kādas noteikumas, jo šis ir mans punkts.
Nu jā, bet jūs zināt, ka mēs ir bijītas, jā, tas Tad kāds no mērķi, kāds
prieks,
ka
tas
ir kādīt?
Es
atturos. Atturs atturas pārējā pār lēmums pirkieņa. Par projektu sociālo pakalpojumu attīstībā Viļānu novārdā ir iepriekš dušas celpastu, veļas mazgašanas celpu dušanu, pagarstā pārvaldes celpas.
Šeit ir mēs izskatījām tos iespējas, kā tur atgūt kopā ar dažās sociālo darbinieci, attiecīgi tur, kur ir tā, tas tā norada, kur ir arī medpunkts, ka tajā, tur blakus tajā telpās ierīko dušu un veres mazāk
pakalpojumu. Bet tas ir šausmīgi darbi, jo darbi es prieks. Tu tik biju dušas kādreiz, ka bērni tā strādā?
Nā,
šobrīd ir šajā gadījumā tiešām tas...
Bet mēs visu dzelziņas, viena ir vadītāja,
vēl tā.
Arno, kurš pēdējā darbā vadītāja metodiskais kabinets?
Viņš ir.
Nav nauda.
Es gribētu paturpināt Arno, bet teikt, ka kanalizācija te kopēja jābūt.
Nu, jā, kopēja.
Jo viens objekts no otras saprotu nav tā.
Nē, nu nav. Tikai es saku, duštelpas tur nebija. Tur
bija. Tāpēc jādams par ūdeņiem notiku
ūdeņiem. Tur ir, jā, un notiku ūdeņiem arī.
Tu tikai piešēties? Vai tu...
Vai no jāna?
Vai
no
jāna? Vai no jāna? Vai no
jāna?
Ja tikai bija kabinets, tad tur nodēmē.
Nē, nu kabinets. Tur bija virtuve bērnu dārzā. Tur, kur tagad ir mespunkts, bija virtuve.
Nu, tā kodienība ir virtuve.
Jā, nu tur taču visas
tā... A kā tur
var būt? Nē, nevajadzēt...
Tur bija virtuve.
Ar mespunkts. Tur nevajadzēs, pagaidiet, tur nevajadzēs no ēkas likt jaunu, tur tikai vajadzēs pieslēgties, tāpēc, ka...
No tā pieslēgties, jaunu tur būjā.
Nu, kā tā? Un kā tā? Tāpēc, ka tālāk tur ir, atmēram, tur, kur viņi
tā,
tālāk tur viņa bija...
No divgarē,
tūkstākologijas kabinietu, vienu brīdi bija,
viena tūkstākā,
viena roks nekad neķinīja bez
izmēdbalstības.
Un tad
Pagaidām šeit ir tūkšā runāšana, jo tam ir nav skites vismaz, cik garas cāvos jāiet. No kurienes viņi sēd? Kādas diametra?
Hārtums!
Ārē,
nekļiet!
Viņš domā kādā pusfantastiskā. Varbūt viņas ir par mācu, varbūt viņas ir par daudz.
Tomēr, kolēģi, tomēr šeit, es domāju, ka risinām to nevajadzētu mums atbalstīt, ja? Jo ēdīts jautājums, Daivas kundze, es zinu, varbūt vairāk, kā tu kurā brīdī, ja? Ir problēmas būs ar ēdināšanu. Un tā vieta, kas ir Žemšāres ēdnīca, tur ēdnīca varētu arī būt, teiksim, ja bērndās, tas ir ēdināšanas telpas gadu, un pat tā ambulance būtu no turiem jāizceļ ārā. Un tad tikai var sanāk, šodien, kur šeit virtuvī? Kā viņš to vietā aizdipšē, tā mēs mūsam?
Tur uz kādu cilvēku skaitu tur jāvada, tad jāvada un viss. Tāpēc, ka to, ka jāieņem, tur bija PVD un visi izsaukti, ar visiem mēs runājam. Tā, ka ierīkot pa visam ēdnīcu uz tādu mazu bērnu skaitu un ierīkot iepūdi tik daudz, es uzskatu, ka tas ir...
Labi, kāda risinājums būs
vienīgais, ar PVD mēs runājam, ka Daiga neatradīs savu skolu, tad tur, kur ir muzejs, ja? PVD tur bija, es vedu cilvēkus, mēs runājam. Tur, jā, tur arī vienalga vajag nauda, bet ne tāda liela jau nauda, lai būtu kaut kādu, nu, teju varētu mēs pasildīt vai vēl kaut ko, un sataisiet ēdam zāli, kur bērni ies un viss, a vadas no skola. To es jau prasīju, ja viņi brauc šito.
Es gribētu redzēt vienalga ūdens sistēmas un kanalizācijas sistēmu.
Lūdzu, kas par lēmuma projektu? Kas par?
Viņa raksta, varbūt viņa nesiķi.
Tā skaitam, tad kas par?
Septiņi, aštuoni, ne? Tā kā par kils. pandusam.
Labi, tad tālāk par slīpšanās, tev piešķiršanu biedri Baviļās mūzikas un mākslas skola atbalsta projektam. Tā, lūdzu, jums tas skaidroja.
Tā, bet mēs arī piedomājam atbalstu jums projektā un vēlamies aprīkot viņā mūdus mākslas skolu zāli ar projektēšanu normālu aparatūru. Mēs vēlējāmies LED ekrānu, modernākais, labākais risinājums, bet diemžēl attiecināmās izmaksas pieļauj tikai 7000, bet šāds ekrāns 19000. Nu, mēs samierināmies un priecāsimies arī par normālu ekrānu un normālu projektu. Tas kopā līdz tiem 7000, ko mēs varam noorganizēt bez uzskatīšanu. Un, sakarā, to mēs arī solām, ka mēs rīkosim uz mēnesi kādus šukurus pudrinotošus pasākumus pieaugušiem un bērniem, gan mutaniešu skatīšanos, gan arī citus
Tādien lūdzam līdz finansē 10%, un tas ir 6,99 eiro. Švižulāt arī.
Lūdzu, jautājumu ir, kas par lēmu projektu, kas par, kas projekt, kas atturās, kas atturās. Inta, vien atturās pāri, lai mums ir pīmīt. Tāra par nepistamu īpašumu pārņemšanu pašvaldības īpašumu.
Beidzot, jā? Ja? Un tur mēs sociālo māju, tad
beidzot. Jā. Jūs tur nekādā ielā? Tas ir kodīte, kura atdota, kura mēs taisīsim to dīt.
Jā.
Tur arī tāpat arī i kaut kādu...
Nu, nežinu, kas
ir vēl? O, patiriem būs. Jā, kur vēl, lai jūs biežu laukā.
Lūdzu,
kā jūs biežu?
Lūdzu,
pagaidiet.
Lūdzu, tagad...
Kaņešu vainīgs? Vai tad skatīties?
Nu, pagaidiet. Jēzus Marija. Tur es te tikai tā kā, drusiņ tā kā, nu, nežinu, negribēs. Vai te tāda kā uztraukuma, bet tā man saka, ka es kā uztraukuma nav pamata, pēc tam būs redzams nodot un pieņemt, ne, tāpēc, ka tur šķūnis nekāds, jā, nu viņi atdod, bet to šķūnis izmantot viņu nevaru, jā. Tur viņš...
Pagat, pagat, tad vēl viņi novērtē, ka tas ir...
Nē, nu viņi tagad prasa, es sapratu,
lēmumu.
Sapratīt, steidzīgi lēmumu, tad viņi...
Un ko ir to lēmumu?
Viņi liekas jo Jēzusam, ka mums viņi sūkādās.
Jā, un tad ko tad jūs mums?
Bet jā, kā ēka graus.
Nā, pēc jūs
novērtējums? Nu, jā, varbūt, kad būs novērtējums, tad varbūt viņu kas...
Tur tas šķūt ir.
Nu,
viņš priekšu.
Nu, viņš
priekšu. O, bet jā, bieži, jā, jā, jā.
Nu jā, tie kā tu māri pārstu, tie kā tu māri. Tur bija agrāk uzlēks līdz, un bez tam kaut kas tur ar mašinu, kaut kā tur.
Man jautājums, kas ir no domes puses vispār, vai izvedot ar komisiju pirmkār? Otkār, kas ir komisijas sastāvs? Ar otkārs ēdu pārnešanā?
Pagaidiet, viņas nav vēl.
Ne, vispār.
Nu kā vispār, vispār, kad būs, tad būs komisija.
Vien personīgi tas nodarbojas kaut kas klusiņām.
Paceļies
komisija. Galda vai tas oficiāli komisija, kā tas atmāja?
Nekāda galda, nekā tur nav.
Kā tas notiek?
Tikai mēs no savas komisija izpildu direktors, kurš un... Nu,
kā viņš vēl tiek darbos viens vēl kas?
Nē, tu...
Paceļies!
Nu nav, nu kas?
A, Līdija nepustāma īpašuma to, ko viņi prasa ielikt, jā? A viņi nebrauc daži.
А изгрыз,
атака, Visa tā māja, kura sakārtota un var izmantot.
Nu kā mēs viņus izmantosim?
Nu kā, nu tur var likt, es nežinu, kā mēs izmantosim. Katlu māju kurinosim laikam, nu,
Iešana ar stumdyklį.
Garažą, sūnai, žinau, kuo darysi marmarskį, dvigų korpusų, Vasilijus sakė, kad liftų raltų būtų, nu, varbūt ką,
vienu,
vėl kaukuotų, nežinau, vėdybų kadų, nu, vėlai. Nu, a kuo, nu, mes nepaniemsim, varam nepaniems, varam mazai.
Bet
lygumą, jakai dabar tam, kaip man
ne, 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 ne,
ne,
ne, ne, ne,
ne,
ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,
ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,
ne, ne,
ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Он виня Евдокия Рахта. Кому с небу свайдыка шестека? Ну, свая карта от виня Маслока.
Ну,
я.
Как виня Паску?
Как виня Паску? Узвайку?
Так, я узвайку. Так, кому свайдык, мы все... Mes visų vaikų savo funkciją sumbys, varbūt ir jums gali.
Aš nesuprotiu,
jeigu jums duoksų laikų, tada sako, kad jie pasakytų. Duoksų laikų, tą patą reikia į sportą stadionų visų, bet terminę, bet tas, kad mums mes parduot vinių
nevaram.
Tas, ne,
ne,
ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,
ne, ne, ne, Манту, как меня и будет и педер, а я там не могу, так и не узнаю, кому сойду.
Ну как?
Министры лудз извертые пиццы парнем балк на какому-то ибошему.
Парнем.
Парнем. Меч винус парнем мам.
Пока, пока, пока. Ногу одно билан тесу сбилан, вот так и ибошу. А парнем шана, на ногу.
Ir mēs, mums taču, bet mums, nu pagaidiet, mēs jau tikko izgājām procedūru. Ir šīs dienas viesnīca ir ierakstīta mums zemes grāmatā.
Un ja mūs mūs zemes grāmatā,
tad viņš
pārējais būs rakstīts.
Nu jā.
Tad mēs viņam ko atdosim atpakaļ.
Nu, pro, nu, mums, nu.
Pagaidiet, 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 pagaidiet,
pagaidiet,
pagaidiet, pagaidiet, Артурс, Артур, Артур, не сам пары, пар, левел, терпение.
Пошел, будем
пар, будем. Пар, лист,
а если бы, а, так не возьмут, как не возьмут пары. Когда
ай, ну, я в таке, как я встаю, что ты спарку?
Виска, как спаркошу.
Пар, лист, не нам, я ма пешки, что, ну, виля, ну, Atoļu draudzēju projektam arī tas lūdzu.
Vārķot var es tikai
čupavā. Es neģinu, te bija, varbūt, Iveta Jūsku.
Jā, jo atnes, jā, Trāvis dienā, tikai mani viņam šodien ir mista trīlūs, un nevarēja atnes. Lūdzu man izstāstīt, tātad draudze ir sagatavojusi projekta pieteikumu, kāpņu pārbūvē, tas, kas ir tieši par baznīcas priekšā, viņas ir tiešām priekšnīgās stāvoklī, un attiecīgi arī tātad tiek izbūvēti pandusi, lai varētu tikt arī gan cilvēki kustīgi šo saņemt, bet mārķinās varētu tikt baznīcā. Nu, lūk, kopējās izmaksas ir vairāk par 20%, bet tāda projektā kopējās attiecināmās izmaksas ir nu, maksimālā 20%, un viņi lūdz 10%. Viņi maksās, kā draudzi, maksās vēl klāt, kur aptuveni vēl 2000, laikam bija tā, nu, kopējā budžeta summa. Virs 21600, laikam tā.
Cik mēs devam tam Krievu baznīcu? Man ir atkal 5000 viņu
Baznīca ir tā vieta, kur mēs vienmēr vadam gan savus tiemiņus, gan nu, viņa ir visur. Mēs ar viņu arī dīnāmas prezentējam ar šo ārku.
Nē, jautājumi ir vai varam balsot? Kas par lēmumu prosim? Kas par? Kas prins, kas atturas lēmumu ar tiem cilvēku?
Ainata не сейчас откапать?
Парис финансово тяжким.
Это вот лучше раньше разница.
Arī šeit es zinošu, man lūdza palūdza tātad biedrības valsts lodzekla dzidra, lai es arī izstāstu tātad šeit stāstu. Ar vienā sakot, kā jūs zinat, ir biedrība Bokonu Grilkrinis un zina aktīvas dāmas, un viņām ir ansamblis, arī ar tādu pašu nosaukumu, tātad Bokonu Grilkrinis, un dāmas tātad ir O, jā, man vēl ir palicis arī no iepriekšējā, viņām ir vajadzīgi jauni tērti, un viņām vajadzīgi arī skaņas un video aprīkojums, vienkārši vajadzīgas ir šīs skaņas pastiprinātājas, nu, tumbām, un video kamera, ar ko viņas, jo viņas ratīgas ceļotājas un stāstnieks un visu. Bet šeit ir tagad ir tāds stāsts un jautājums ir, vai varam nedaudz precizēt vienā vai otrā virzienā. Tātad, es no rīta zvanīju uz biedrību, jā, sākotnēji viņa teica, ka var iekļaut tikai cērpus, un tad tie ir tie 1064,50 kopējā tā summa, pēc tam viņa man atsūta īziņu būtiski pusstundu atpakaļ pirms sēdes, ka drīkst iekļaut arī to skaņu un video, un tur ir tā, ka tā summa ir kaut kāda līdzinātājuma summa, nu, aptuveni par 50 eiro.
Iveta, mēs ārkārtējās sēdēm aiziet neko nevaram atvainot, tas ir ārkārtējās
sēdēm.
Es neesmu pret, bet es nevaru nedrīkst neko, tikai mēs balsojam par lēmumu.
Kāpēc jau panika
rastu? Man palika, man netreiz ir jāatskīt rārā skaņas un video aprīkojumi.
Tas ir atkal par bērniem, kuri
strādā,
bet es to tagad arī nesaprotu, arī summa jums mainīja, dzīvētā, kā jūs varat tā ar tās esi?
Jā, bet 96.05, kā var būt?
Tas ir?
Kādu nākošais ir par nodarbības?
Par nodarbinātību šo saņedoju, šo gatavoja ilga, es tūlītāk vienkārši viņas zvarīt tikko, tātad mums ir jānoslēdz līgums, un šeit ilga man arī tikko pirms sēdes, ja mēs varam vai nevaram, tad mainīt skaidrs varīt, tad
jūs tam jāpēc.
Ne, vienkārši šeit nav iekļauts aprēķinā, nav iekļauts tam, kam bija jābūt pār atvedinājuma naudām. Un tad ir summas vainas.
Pagaidiet, es atkal nežinu, ko tad par šo jautājumu darīt?
Es konkretizēšu, tas nav pareizi, kā jūs šīm brīdī sakat. Jautājumu nedrīkst mainīt, bet korrigēt tos punktus mēs drīkstam. Jautājumu nedrīkst korrigēt to, kas ir
labi, bet tas sanāk, ka te klāt vēl ir tas.
Nu, punkts tas ir, punkts.
Nē, punkts nē,
bet tas vienalga klāt.
Nē, sumu mēs varam precizēt, sumu. Tu klāt, nebūt nebūt nebūt
nebūt
nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt nebūt пункта Бруклене мелец, так я, тогда я паша тикай. Лучше
Ну, теперь можно искать, и шейт искать, на историю Z не
1,294. Pirmajā daļā, nu, aprakstējušā daļā, arī jūs prakstat, no pirmā, lai dēļītā, lūdzu tad deputāti, no pirmā, sesta dēļītā.
Es tiešām nesagatavoju šo te lēmumu, nu,
pirmā, nulē, sesta, 19. Gada, līdz 31. 08. 19. Gada. Nē, tā ir lēmošā daļa, ar pirmajā punktā varījām
tūkstu. Lēmošajā ir pareizi.
Lēmošajā ir pareizi, pirmajā daļā.
Nu, būs kļūdā. Nē, kļūdā, jā.
Nē, būs kļūdā.
Nē, nu tāpēc es saku, lai
mani... Nē, tāpēc es saku, lai mani... Ты
по-русски?
Ты по-русски? Нет. А ты по-русски?
Сами не помню.
Ну?